ардчилсан нам үзүүлж байна. Өсөлтийн тухай ярий.
Өсөлтийн тухай ярий подкаст ээлж дугаар эхэлж байна. Бид ардчилсан намын 2020 оны улсын хурлын сонгуульд оролцож байгаа мөрийн хөтөлбөрт ардчилсан нам ямар зорилтоо төвшүүлж байгааг та бүхэнд ойлгуулж таниулах энэ подкастыг хийж байгаа үлээ. Тэгэхээр өнөөдөр бид боловсролын реформын талаар ярилцах гэж байна. Ардчилсан намын үндэсний бодлогын хөрөний гишүүн тулгат ирсэн байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
За, өдрийн мэндийг.
Тэгэхээр хамгийн чухал юм энэ боловсролын одоо бид нар нөхцөл байдал ямар байгаа гэдгийгаа ер нь бол мэдчихэж байгаа тийм ээ. Ялгаатай гэд нэг ялгааг арилгая гэд нэг юм яваад байгаа. Боловсролын ялгаа. Тэгэхээр энэ чанарын ялгаа гэж чухам алийг хэлж байгаа ямар ойлголт байгаа гэдгийг та эхлээд ярьж өгөө.
За тийм. Ер нь бол яг ардчилсан одоо мөрийн хөтөлбөрт тийм ээ. А боловсролын чиглэл дээр хийх удаа ажлуудын хамгийн гол онцлог бол дурдвал энэ боловсролын чанарын ялгааг одоо арилгах юм үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх явж байна. Тэгэхээр ер нь бол одоо хот болон хөдөөгийн сургууль, за одоо улсын болон хувийн сургууль, за улсын сургууль дотроо хотын төвийн сургууль, захын сургууль гэдэг тийм ээ. Ингээд одоо сургуулиудын чанарын ялгаа байгаа нь бол одоо эцэг эхчүүдийн хувьд иргэдэд бол маш бухимдалтай. Дээрэс нь одоо сайн сургууд оруулах гэж арилгах үү чиний тийм ээ. За одоо мөн одоо хаасан Баянзүрх дүүрт байгаа дайлын одоо хүүхэд 1-р сургууль руу 11-р сургууль руу явна гэдэг нь өөрөө ингэж бас төвжирлийн хүүс руу
тийш.
Өөрөөр хэлбэл гэрийн
ойрцоо гэр оронт ч гэсэн цаг цаавын хувьд маш их асуудал тагуулдаг тийм. Хас сургуульд явна.
Тийм. Тэгээ одоо гэрийн ойрцоо байгаа сургууль нь яг адилхан чанартай боловсруулалт явуулах тийм боломжтой байвал мэдээж гэрийн ойрцоо байна шүү дээ. Одоо хамгийн одоо аюултай юм уу хортон үр дагавар юу гэхээр одоо нийгмийн одоо баян хоосны тийм ээ. Нийгмийн гишүүдийн дундх тэр ялгаа гэдэг зүйл босрлоор бий болчихдог. Тэгэхээр энэ эсрэг бол тууштай явах хэрэгтэй. Аа, ер нь бол одоо энэ Финлянд гэдэг ч юм уу, тийм ээ, одоо энэ Балтийн орнууд, за энэ одоо цөлийг одоо хөгжиж байгаа, тийм ээ, ялангуяа босрлын салбарт энэ өндөр амжилт авч байгаа орнууд хараад тахт бол үнээр энэ босрлын чанарын ялгаанд их харсан байдаг. Би бол одоо Финлянд очиод яг ингэ босрлын байгууллагуудтай бас туршлага судлаа явахд бол маш одоо бахархалтайгаар хэлж ийлээ. Манай альч сургуулийн чанар яг хэвэл
стандарт байх гэдэг.
Тэгэхээр нөгөө Финлянд хувийн сургууль байдгүй гэж яриад байдаг нь яг юу юм бэ л да? Улсын сургууль хувийн сургууль нь ялгаа нь байхгүй болчихж байгаа учраас тэр хувийн сургуулийн чиглэл бол хориглосон юм байхгүй. Дэрэгдээ бид бол ингээд сонголт нь одоо ингээд бүрэн болчихж байгаа байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр яг чанарын ялгааг арилгах гэдэг нь одоо за мэдээж муу сургуулаа сайжруулах, сайныгаа муутгах гэсэн үг бол биш. Одоо байгаа тийм ээ. Манай ч юм бол хувийн бас сайхан сайхан сургуулиуд байна. Одоо технологи, арга, за харга тийм ээ, менежментийн хувьд нь тэгэхээр одоо суралцууч та бусд та үлгэрч шээ бол. Эндээс нь суралцаад ингээ явах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар бол хоцрогдоод байгаа сургууль дээр одоо илүү хөрөнгө оруулалт хийж анхаарч тийм ээ. А дээрэс нь одоо багш нар менежментийн хүмүүсийг сэлгдэг юм тогтолцоор орох шаардлагатай байна. Нэг газараа бүгэлждэг олон жил болчихдаг тийм ээ. Тэндээ одоо сайн сургууль бол ер нь сайн багш нар болон одоо сургуулийн сайн захиргаан дээр л явж байгаа шүү дээ. Үндсэндээ. Тэг сайн байшинда биш тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө яах хэрэгтэй вэ гэхээр ер нь бол одоо Ази орнууд, Япон, Солонгос зэрэг өргөн байдаг жишээ ер нь олон орнууд те одоо багш нарыг бол 3-5 жил бас ингэ зилгээ зилгээ тухайн орнуудад ингэ өөр өөр сургуульд ингэ ажиллаулдаг ийм гих мэт ийм хүн нэлен бас зөрмөг алхмуудыг бас хийх шаардлагатай гэж харж байгаа. Энэ бол одоо нэг мөрийн хөтөлбөрийн одоо нэг онцлог, томоохон онцлог. За хоёр дахь зүйл юу вэ гэхээр ер нь одоо бид нар энэ сүүлийн жилүүдэд бол одоо боловсролын салбарын хөрөнгө оруулалт одоо гол хийж байгаа юм бол энэ байшин барилгатай их ноцолж байна. Тийм ээ. За тэгээд одоо үтийн хоол цай гэдэг ч юм уу ийм хүмүүстэй их ноцтолтод байгаа. Тэгээд одоо бид нар бол энэ багш руугаа анхаарах хэрэгтэй байна. Дэлхийн нийт одоо ажилтны 4-р хувьсгал одоо хиймэл оюун ухаан, тийм ээ, биотехнологи, нанотехнологи гэдэг ингэ явж байгаа. Энэ цаг үед одоо юу болж байгаа нөхөр ойрын 10 жилд өнөөдрийн ажил мэргэжлүүдийн 40%, 50% байх болно гэж төгсөөд байгаа. Тэгэхээр энд
тийм. Ерөөсө багшаатайгаад бас их явдığım мэлэр штэ.
Тэгээ одоо энэ тий одоо энэ ажил мэргэжлүүд 40% байхгүй болоод ер нь цаашид тийм ээ одоо 2030-40 онд ер нь дэлхий дээр ямар хүмүүс ирэлт хэрэгтэй байх юм бэ гэдэг юмр ордж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ маань бол одоо өөр хүний одоо нэг soft skill гэж хэлдэг тий зүгээр нэг юм түүхийн механикийн мэдлэг ийм зүйл биш. Одоо хүний тэр гоо зүйн мэдрэмж үү тийм бүтээлч тий сониуч байдал гэх насан туршдаа өөрөө ингээд хөгжөөд явах чадвар гэдэг ч юм уу тий ийм зүйл хэрэгтэй болоод байна. Багш бэлтгэдэг одоо боловсролын их сургууль дээр бол сайн ойднуудаа одоо сургалтын төлбөрөөс нь чөлөөлдөг ч юм уу те санхүүгийн дэмжлэг үзүүлээд ингээ бас сайн сайн хүмүүст бол суралцж байгаа боловч багшаар төгсчөөд эргээд яг багшаар ажиллахгүй бас ингээд ажил мэргэжлээс явчихж байгаа. Сайн хүмүүс бэлтчихэд алдчихсан гэх юм. Тэгэхээр бол одоо энэ дээр бол шинэ багш гэдэг хөтөлбөр хэрэгжүүлээ. Дээр чинь илгээлт ийцэн гэж байсан шиг тийм ээ. Шинэ цагийн ийм гоё гоё ийм залгууд гарч ирж байна гэх. Тэр сургууль хамт олон сайхан хүлээж авдаг, тухайн орон нутаг бас сайхан хүлээж авдаг ч юм уу тийм ээ. Ингээд ядраа амьдралынхаа баталгаа одоо юу гэдэг юм хамгийн юм гэж хангаад энэ залуучуудаа тогтоох, босролын салбарт нь тогтоох. Ийм бодлогыг бол одоо маш хүчтэй одоо байрч ин гэж явах шаардлагатай байна.
Шинэ багш гэсэн ийм нэртэй хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ гэж байна тийм үү? Яг өөрөөр хэлбэл тэр багшийг сууршиж, доктортой ажиллаж, чанар нэхэхэд хөрс суур, нийгэм хямгаал, одоо орлого босод юмнтэн л тусгалж харж үзнэ л гэсэн үг байх гэдэг.
Зүгээр одоо ингээд сайн, тийм сайн хүүхэд одоо төгсөөл багшаар очдог. Тэгээд тэнд нь анхаарч байгаа юм байхгүй, тийм ээ? Өөрөөр ингээд нэг бор зөвхөөр явж ийснаа тэгээд одоо цалинчтай юм байдаг, тийм ээ? Одоо тэгээд ингээд одоо залуу хүн, залуу гэр бүлийн бас янз бүрийн амьдралын бишэл тулгаар ингээд өөрийнхөө гэл ажиллаж л явчих юм шиг байна даа л да. Тэр энэ дээр бол одоо онцолж анхаарах шаардлагатай.
Багш имч гэх мэт төрийн албан хаагчдын цалинг 2024 он гэхэд шатаратаагаар яг цалин гэж хэлэх нь бас өрөөсгөл юм шиг байна. Орлогыг гэж юм бодит орлогыг тийм. $1,000 та тэнцэх хэмжээнд хүргэнэ гэсэн байсан байх
уу. Тийм, ер нь тийм тооцоол бид нар хийсэн. Яг аудитын газар бол бас яг юм нөгөө мөнгөн дүнг ингэж амлалт болгож болохгүй гэдэг тийм ээ. Ийм байдлаар хөл мөрийг төлбөрлөсөн.
Тийм, эдийн засгийн судалгааны боломжтой гэж үзсэн.
Боломжтой. Ялангуяа яг энэ дээр бол бид нар бол одоо бид хүн хэлсэн байшин байрлал бариад байгаа шүү дээ бид нар чинь. Тийм маш их одоо төсөв хөрөнгөийг. Жишээлбэл одоо 2020 онд бол одоо яг ийм хөрөнгө оруулалтын чанартай 2 их 80 төгрөг тийм ээ. Тэр бид нар бол одоо энэ юм руу анхаарах хэрэгтэй. Ер нь ингээд багш нарын одоо цалин орлого гэдэг дээр нэг юм хэлэхэд ер нь багш нарын 40% нь яг өөр юм бас орон сууцтай тийм ээ. Одоо тэгэхээр орчин үеийн тийм үү да тийм ээ ингээд таатай тийм нормал стандарт юм орон сууцтай амьдарч. Тэгэхээр ч одоо орон сууцны асуудлыг шийдэж чадаагүй ч гэдэг юм амьдралынхаа наад захын бас асуудлыг шийдэж чадаагүй хүмүүс бол бас хэцүү шүү дээ тийм. Хичээл заагаад ингээд явах хэрэгтэй тийм үү. Тэгэхээр бид нар бол энэ ипотекийн зээлийг сэргээж үржилүүлэх гэж байгаа арчлана. Эндээ бол мэдээж багш эмч нарын асуудлыг хамгийн түрүүнд л одоо тийм ээ хамруулах байдлаар ингээд одоо бодлогоор хэмтлээд явах ёстой гэж ингээд харж байгаа.
За чанарын ялгааг арилгах гол хүчин зүйл бол мэдээж хэрэг багшийн чанарыг сайжруулах тий. Өөр юу байж болох вэ?
Тийм. Юу босрлын ер нь тийм сургуулиудын чанарын ялгааг арилгана гэдэг дээр бол бүрэн бий бол хэлсэн тийм ээ. Одоо нэгдүгээр төр багш нарыг сайн багш нараа бас сэлгэдэг тийм ээ. Ер нь тийм сэлгэдэг байх тий. Хоцроотойгоо сургуулиуд руугаа бас одоо хөрөнгө оруулалт бас оруулж тийм ээ. Анхаарал тийшнийхэн хүч тавих шаардлагатай байх юм л да.
За ажил төрийн 4 дугаар хувьсгалын тухай бид нэр их ярьж байгаа тийм. Тэгэхээр боловсруулалтын салбар ерэндээ зохицох хэрэгтэй байх. Хоцрогдлогоо шиг явчих хэрэгтэй байх нэг. Одоо бол ширэгдэх гээд байна уу нийгмийн шүүмж тийм л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ яаж урд нь гарцаа явж явах одоо юм өсрөнгөө хурдын нэг юм ташуур хэрэгтэй байна тийм. Тэр нь юу юм бэ?
Тэгээ одоо түрүүн миний хэлснээр нөгөө одоо байгаа ажил мэрэгжил тийм ээ. Одоо байгаа нийгэмд хэрэгцээтэй хүн гэдэг юм маань одоо утга агуулга нөршлөгдөж байгаа тань л да. Тэгэхээр зарим орнуудын судалгаагаар бол жишээлбэл Японууд бол одоогийн ажил мэргэжлийн 40% нь 2030 онд байхгүй болно гэж. Тэгэхээр одоо бид нар ямар ч бодлогогүй явах юм бол нэг баахан одоо
байхгүй болох гэж байгаа мэргэжлэр бэлдээд байна шүү дээ тий.
Дэлхийд нэг тийм үн цэнэг хүмүүсийг тийм ээ өршлөх чадвар хүмүүсийг бэлдэх болчиход байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тэрлүү чиглэн гэдэг маань одоо зүгээр нэг юм одоо hard skill гэдэг зүгээр одоо энгийн тийм мэдлэг одоо цээжлэх арга барилаар тийм ээ энийг нэ толгоор гоочих. Тэгээд туртай дургуй ингээд нэг сурах заавчлагын дагуу сурах гэдэг ийм нас одоо яралтай татгалцах тийм хүн өөрөө ер нь тийм сонирхож бүтээлж тэг янз бүрийн одоо гоозын янз бүрийн мэдрэмжтэй зохион бүтээх шинийг санаачлах юм идэх тийм одоо санаачлахтай бас ингээд бустай хамтарч ажиллаж чаддаг гэдэг юм. Иймэрхүү soft skill тал юмуудыг юм хөгжүүлэх хэрэгтэй байна л хөгжтдээ тийм. Тэгэд тэрэн дээр түрүүнд орсон ийм имийг өгөхөд бол зүгээр хөтөлбөр таасан дээр байгаад тэргээр одоо тийм иргэдэй бэлтэнийг бол асуудлаа. Тэгэхээр иймийг бол багш нар л хөрвж юм. Багш амьд харилцаа үүсгэж хүүхдүүд нэг хүүхд нэг бүртээ ажиллаж тийм ээ. 2012-оос 16 онд одоо боловсролын сайд гэсэн кантмөр сайдын үед одоо зөв Монгол хүүхд хөтөлбөр гээд маш амжилттай хэрэгжсэн. Энэ хүүхд болгоны онцлог тааруулж хүүхдүүдийг хөгжүүлэх юм хөтөлбөр байгаа юм л да. Тэгэхээр энийг одоо бас ингээд үргэлжлүүлээ сэргийгээд тийм ээ. Саяны энэ одоо орчин үеийн энэ технологийн хувьсгал энэ өөрчлөлтөд бас ингээд энэ байнг апдейт хийж бас ингээд тохиргоо хийгээд ингээд явах хэрэгтэй байгаад байна тийм. Тэгэхээр тэр хөтөлбөрөө одоо үргэлжлүүлээд ингээд одоо сайжруулад ингээд явах хэрэгтэй байгаад байна тийм.
Бас энэ Японд инженеруудыг сургаж ирсэн их сайн хөтөлбөр байсан тийм. Тэрийг үргэлжлүүлэх тухай заалт орсон байна гэж харсан. Түмэн инженер гэсэн баха.
Тэр юу байгаад байна? Одоо 1000 инженер хөтөлбөр гэдэг нь Японд хамтраад ингэ хийж байгаа, хамжилтаа явж байгаа. Тийм ээ, инженерүүдийг бэлтгэж байгаа. Тэгээ энэ ер нь болох юм байна гэж, тийм ээ, Японы талаас ч гэсэн дэмжиж байна. За тэгэхээр одоо энэ дээр бол одоо 1000 инженер 10000 болгоо явагддаг. Ийм одоо зорилтыг хөтөлбөр тусгасан байгаа.
За гэр бүл тустай амьдрах нэг салбартын асуудал. Тэгээ дээрэс нь хүүхдийн сэтгэл зүй 6 настай амьтан чинь ялах юм байна л та. Тэгээ 30-40 км цаан дотор хайранд амьдрахаар үйл хэд хэдэн тохиолдол гарсан. 6 настай хөлт байрнаас орох гэж оролцсон тэ үлдсэн байсан. Тэр энэ ялгаатай байдлаар сургуульд оролцож болдгоо юм уу? Энийг шийдэх шийдлийн олсон уу та бүхэн?
Сүүлийн жилүүдэд бол яг хуу заавал 6 настай биш тийм ээ. Эцгийнхэн хүсэл дээр бол хөдөө орон нутгад бол хүүхдүүдийг 7 настайд нь ч юм уу тийм ээ. Ингээд бас сургуульд хамруулах бас нэг юм яваад гэж байна тийм үү? Гэхдээ яг саний асуудал бол ингэж шийдэгдэхгүй. Тэгэхээр одоо яг хэрэгтэй юм гэхээр бид нар бол 6-аас 8 настай хүүхдийг одоо гэрээр нь сургах тийм ээ. Одоо хөдөө орон нутгад бол одоо баг гэдэг шүү дээ тийм ээ. Одоо багийн сургалт юм уу. Тэр тухайн багт тухайн одоо ойр орчинд нэг гол хайлуутанд одоо бас нэг баг насны хүүхдүүд одоо баг ангийн хүүхдүүд ингээд янз бүрийн насны хүүхдүүд байж шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэнд нь одоо дээр үйд нэг одоо шав сургалт гэж байсан шиг гэрийн тийм ээ багш одоо юу гэдэг нэг багш олон насны хүүхдүүдтэй ажиллах ийм одоо заах аргыг боловсруулад тийм ээ. Ийм юм хатан. Ийм зүйл нэвтрүүлэх шаардлагатай байгаад. Тэгэхгүй л яг саний таны хэлж байгаа энэ асуудлууд маань гараад байна л да.
Тэгэхээр энэ тухай бас тодорхой юмд орсон байна тийм. За тэгэхээр та энэ өсөлтийн тухай ярих гэдэг подкаст бид нар хийж байгаа. Өсөлт гэдэг бол мэдээч хэрэг энэ мөрийн хөтөлбөрийн гол түлхүүр үг гэдгээсээ гадна өнгөрсөн одоо арчилсан нийгмийн үед гарсан гол өсөлтүүдээ бас сануулах энэ агуулгыг ч гэсэн агуулж байгаа. Өсөлтүүд бий болгоё л гэж байгаа юм ерөөсөө үрэн. Таны хувьд өсөлт гэдэг нь чухам юу юм бэ?
А энэ одоо болцлын салбартаа холбоотой ярих уу? Нийт одоо
ер нь л хувийн амьдралд байж болно, нийгмийн амьдралд байж болно. Та өсөлт гэдгийг яаж ойлгохдгийг? Эрэх дөрөн жилд ямар өсөлтийг та хамгийн түрүүнд хүлээж?
За ер нь бол одоо арчлан нам бол баруун төвийн буюу одоо хувийн хөвшил бизнес тэгэхээр одоо орчныг сайжруулдаг юм бизнесээ дэмжиж эдийн засгаа тэлж томоор нь тэлж аа тэгээд тэр нь зөвхөн нэг хэсэг хүмүүст очих биш нийт одоо өрхүүдэд чигд бүтэмжтэйгээр айл өрхийн үүдээр нь орох тийм одоо бодлогыг баримталдаг нам байгаад байна л да. Тэгэхээр мэдээж бол яг хаа альч засаг альч одоо үед бол улс орны одоо эдийн засгийн хөгжлийг бол тийм ээ бүгд л одоо ярьдаг. А гэтэл одоо өнгөрсөн хугацаантай эдийн засгийн хөгжил маань цөөхөн нэг хэсэгт чичээчээ тийм ээ яг ингээд одоо нийт ядуурлын түвшин аваад үзсэн чи одоо буурч байгаа юм алга хэврээ байгаад байна тийм ээ яг хүмүүсийн амьдралын чанар дээр бол одоо уналт гараад байна. Өнгөрсөн 4 жилийн дотор бид бол долларын ханш гэдэл одоо 40% өсчлөө штэ тийм ээ. Сая би яг болсны салбар иржээс одоо багш нарын цалинг үйлчлэл өнгөрсөн хугацаанд нэг 40-60% нэмсэн байгаад байна. Яг энэ нийт багш нар биш бас одоо зарим зэргийн нэмэгдлэг нэмэгдлүүд нь өдрөө бол бас бүх багш нарт бол тийм бас хүртээлтэй биш нэгэн чанга байгаад байгаа гэдэг хэрэг. А тэгэхдээ долларын ханш бас ингэ 40% өсчөөр үндсэндээ бол нөгөө багшны цалин болгосон юм бол байхгүй харагдаад байна тийм. Тэгэхээр тийм биш одоо яг юм бодиттой одоо өрхийн яг үнээр амьдралын чанарыг сайжруулах тийм өсөлтийг одоо бий болгоно. За тэрхийн тул хамгийн гол нь эдийн засгийг тэлхэл одоо өөр арга байхгүй. Хувийн шлэ дэмжих томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг явуулах эдийн засгаа нийтэнд тэлэх.
За ингээд бид өсөлтийн тухай ярих подкаст энэ удаагийн дугаар боловсролын салбарт юу хийх ёстой вэ гэдэг сэдвээр яригдлаа. Арчлан намын 2020 оны сонгуульд оролцох мөрийн хөтөлбөр өсөлтийг өрх бүрд гэсэн урайтай байгаа. Тэгээ энэ дотор мэдээж хэрэг нэлээд том зай ажиллаж байгаа энэ салбар нь бол боловсролын салбар байж байгаа. Тэгэхээр та бүхнийг таныг энэ зорсон шинжилгээ хийхэд идэвхтэй оролцохыг хүсье. За ингэж сонссон сонсогчдод баярлалаа. Танд амжилт хүсье.
За баярлалаа.
Ардчилсан намаас үзүүллээ.